Ade, ven un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Hola, somos Antía.
Mellor dicimos os nosos nomes por separado.
Repetición.
Hola, somos Antía,
Coliflor
e Santi.
Oxe, ven 13 de maio e sabedes que xa se acerca os días das letras galegas.
E que iso das letras galegas?
As letras galegas celebranse o día 17 de maio.
Este ano dedicaranse a Florencio Manuel Delgado Gurriarán, que é o que falaron en What? Oxe, así que para máis información tedes que escoitar Radio Popaventos.
Que tal si contamos algunas efemérides?
Bueno, eu direi a primeira. Hoxe 13 de maio de 2022, o que quer dicir que hoxe é o día da mala sorte.
Sí, dice que o venres 13 é o día da mala sorte, e para Italia, isto ocorre o venres 17.
O día 8 de maio soy o día da nai en Estados Unidos, Colombia e en Venezuela, de onde veño eu.
Xa que fai tempo que non contamos, que os parece se contamos un chiste?
¡Oh, grazas, grazas, grazas!
¡Adiante co chiste!
Un galego dille a outro:
oye, Manolo, podes darme outro shampoo?
Pero se aí hai no baño, xa tres un.
Sí, home, pero este para pelo seco, eu xa mo mollei.
Agora anunciaremos a exposición Ready Made, onde os nenos e nenas de quinto de primaria fixemos unhas esculturas con materiais de refugallo.
¡Construí o teu Ready Made!
Por penúltimo, contaremos o tempo. E vos diredes como que penúltimo se xa non dirán nada máis. Pero temos unha sorpresa para vos, pero xa non me lío máis. Antía, queres comenzar ti?
Vale, hoxe é 13 de maio, de máxima dan 17 grados e de mínima 16 grados. Xa vamos acercándonos ao verán. Caras 8 da mañá dan 16 grados e sol con nubes. Caras 2 do mediodía dan sol con nubes e de 19 grados. E caras 8 da tarde dan sol con nubes, pero con menos nubes, e 18 grados.
O sábado dan de máxima 20 grados e de mínima 15. E dan nubrado, aunque pode ser que cara ao mediodía cova un pouco e cara ás 8 da tarde haia máis sol.
E o domingo dan sol con nubes cara ao mediodía, de máxima 19 e de mínima 16.
E por último, antes de pasar coas seccións, diremos a nosa sorpresa. Vamos a presentarnos en primicia un podcast feito por nós, os nenos e nenas de quinto de primaria.
Chámase De Volta en Volta, onde tratamos de informar de ficción unha das viaxes de
Florencio Manuel Delgado Gurriarán dende México hasta Galicia.
Florencio, Florencio, esperta que tens que coller o barco para Galicia. E sae en media hora.
¡Ao demo que toman avións!
Ai, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como ficaches tan pequeniño?
Fiquei pequeniño, porque non medrei, mas, sendo cativo, a moi alto cheguei. Disculpa, viches a capitana?
Non, Cinto.
Sabe onde podo encontrar a capitana?
Non, non sei.
Sabe onde se atopa a capitana?
Non sei, pero seguro que está na sala de máquinas.
¡Capitana! ¡Capitana! Onte, as augas escumantes dos regueiriños brañegos bailaban a muñeira para engado dos penedos.
¡Hola, amigo Florencio! Oxe, con ritmo go-go, danzan en canles estreitas e van por ir tus arámios a darlle forza aos alleos. Que teña boa viaxe e disfrute da paisaxe.
Hola, Antón, alegro moito de verte. Pronto chegaremos a nosa terra, a Galicia, onde nos tellados a choiva canta un cante teimoso pro corazón saudoso.
Hola, Florencio, un amenteiro,
un galego cabal, rexo e dereito, que de cote sabía dar o peito elevado do seu pulo xusticieiro. Doce canto da choiva, Florencio. Xa non queda nada para volver a sentir esas emocións, ese aroma tan profundo.
Quixo porse por amor á terra, aos verdugos da nosa liberdade, cun fato de irmáns, fixolles guerra. Os eigos defendeu coa súa xente, ao consumarse o triunfo da ruindade, por Galiza morreu como a un valente. A metade asolagada e a metade con piñeiros, na Galiza de Arestora, onde vivimos os galegos.
Esperamos que vos gustara e ata despedida.
¡Qué ben cheira!
Desde os focos de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12.
Bos días e benvidos a Rico Rico 12-12. Hoxe vamos a facer unha empanada de polbo. Comenzamos. Os ingredientes son masa comprada do súper, 2 kilos de polvo, pimentón dulce ou picante, 4 cebolas grandes, 500 gramos de fariña, 100 gramos de fariña de forza, 10 culleres de aceite, 40 gramos de levedo de panadería, 200 mililitros de auga templada de cocer o polvo, unha media culler de sal. A preparación é: sacamos o polvo un día antes do conxelador e o pasamos ao frigorífico para que se desconxele. É importante facelo nun bol grande. O pasamos un pouco por auga fría para quitar posibles impurezas. Poñemos nun bol ao fogo con auga e unha cebola pelada enteira. Botamos sal. Cando rompa a ferver, botamos o polvo. Cocemos o polvo durante uns 40-45 minutos a fogo medio. Cando acabemos de cocer o polvo, deixamos descansar durante uns minutos e logo o sacamos a unha fonte. Ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima!
Personaxes, bestiario, maquillaxe, luces, historias, aventuras, comedia, a casa do teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe cambiamos un pouco as cousas, xa que, como acércanse as letras galegas, leeremos dous poemas, un de Manuel María e outro pedaciño de Rosalía de Castro. Sabedes por que o 17 de maio celebranse o Día das Letras Galegas?
Pois moi fácil, para homenaxear a publicación do primer exemplar da obra Cantales Galegos.
¡Empecemos!
Comezamos co de Manuel María, Galicia. Galicia, docemente, está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar.
Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargado de traballo, cargado de trafego.
Galicia é unha nai velliña, soñadora, na voz de gaitas ríese, na voz de gaitas chora.
Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia, que vai no sentimento.
Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Agora vamos co pedaciño de Rosalía de Castro de Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vistas dos meus ollos.
Non sei cando nos veremos, miña terra, terra donde meu criei.
Hortiña que eu quero tanto figueiras que pratei.
Bueno, ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
¡Locos por los deportes!
Hola a todos e benvidos a Locos por los deportes. Hoxe falaremos sobre tenis, a Copa da Raíña, o Real Madrid e Robaleira.
¡Comezamos!
Agora falaremos sobre balonmán. O Atlético Guardel Feminino foi a final por primeira vez. No último partido da final perderon por moi pouco e ganou Málaga a súa segunda Copa da Reina. As xogadoras quedaron moi contentas por chegar á final.
Agora falaremos sobre tenis. Carlos Alcaraz gañou o Mutua Madrid Open tras un largo traxecto contra os tres mellores tenistas do mundo. Carlitos, como lle gusta que lle chamen, nos cuartos de finais gañoulle a Rafa Nadal no terceiro set, despois de tardar 4 horas. Nas semifinais, gañoulle a Djokovic, o mellor xogador de tenis do mundo, no terceiro set. Na final contra Zverev, gañou no primeiro set por 6-3 e no segundo por 6-2.
Agora falaremos sobre o Real Madrid. O Real Madrid xogou contra o Atlético despois de gañar 4-0 contra o Español e gañar a Liga. O partido quedou 1-0, gañando o Atlético de Madrid no derbi. Polo minuto 30, fixéronlle un penalti a Mateus Cunha. Tirou no Carrasco e non fallou.
Agora falaremos do club de Remo Robaleira. O domingo 1 de maio, as cadetes do club de Remo proclamáronse campeón de España no campeonato de bateis e celebrárono en Pasaia, País Vasco. Xa o vindeiro domingo proclamáronse campeóns galegas en Sanxenxo.
E ata aquí o programa de hoxe.
A facer deporte. Feliz semana das letras galegas.
Wow, wow.
Aniwoki. Hoxe vamos a falar do golfiño rosado. E sen máis que dicir, comezamos.
O golfiño rosado vive no río Amazonas, coñecido localmente como bufeo. É a especie máis grande dos golfiños de río, con unha longitude máxima de 2,5 metros de largo. Aunque se lle chama delfín rosado, os adultos poden ser de color rosa ou gris e os recén nacidos sempre son grises.
É un mamífero de auga doce e está en perigo de extinción. Se alimenta de máis de 43 especies distintas de peixes e a veces come cangrexos, moluscos e tartarugas de auga doce. É o único golfiño que ten o pescozo flexible e que se pode mover de lado. O cal é unha ventaxa cando navega a través dos árbores nos bosques inundados.
Guau! É a máis inteligente de todas as especies de golfiños. De río cunha capacidade cerebral un 40% maior que os humanos. A medida que vai crecendo, descastáselle a pel. Desgástaselle a pel do corpo e tómase de rosado.
Estes golfiños de río adoitan atoparse sós ou cunha media de 3 individuos. Nunha vaina, O tamaño das vainas pode aumentar nos lugares onde os alimentos están disponibles.
Vamos a contar un chiste. Se os delfines non vivirán no océano e vivirán na terra, en que país vivirían?
En Finlandia.
Aquí remata o programa de hoxe. Volvemos para o seguinte. E sen máis que dicirvos,
adeus, meus reis.
What? What?
What?
What?
What? What? What?
What?
What?
What?
What? What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Sabedes que o 17 de maio é o Día Internacional das Letras Galegas? Pois claro que o sabedes, pero o que non sabedes é que este ano se dedica a Florencio Manuel Delgado Gurriarán.
O primer libro que de poemas que Florencio foi de Deira, o publicó 24 de abril de 1927.
Os versos de Bebedeira están inspirados nas festas, na terra, na natureza e no vilio de Valdeorras.
Era o menor de 5 irmáns.
Florencio Manuel Delgado Guirriarán naceu na aldea de Corogomo, o concello ourensán de Villamartín de Valdeorras, o 27 de agosto de 1903.
Era fillo de Florencio e Consuelo. Estudou primaria e bacharelato en Palencia e Valladolid, cidades ás que foi destinado seu pai, profesor da Escola de Peritos Agrícolas.
En Valladolid fixo a carreira de Dereito e despois exerceu a como abogado no barco de Valdeorras, onde o pillou a Guerra Civil.
Foi perseguido pola súa militación política, pero conseguiu fuxir a Portugal e despois a México, onde casou con Celia Teixeiro, filla de emigrantes galegos.
Deuse a coñecer como poeta do seu libro Bebedeira, como poemas dedicados á súa terra.
En México foi un dos fundadores da revista Vieiros, do Pedroado da Cultura Galega, da Irmandade Galeguista e da Hora de Galicia, un programa de radio que estivo en antena todos os domingos durante case 20 anos.
Foi membro correspondente de México de Real Academia Galega e este dedicalle o Día das Letras Galegas en 2022.
Pola súa contribución á defensa do noso idioma e da nosa cultura.
Hoxe, a todo ritmo, cantaremos unha pandeirada.
O 12 de xuño de 1939 parte do porto de Pauillac, Bordeos. En Francia, buque en poema. Con casase 1000 refuxiados políticos rumbo ao porto mexicano de Veracruz.
O 7 de xullo chegou ao porto de Veracruz despois dun mes de accidentada de navegación.
Sabedes que a cada pasaxeiro que subía a bordo do Ipanema, os responsables do buque facíanlle un informe cos seus datos persoais?
En México, Florencio tivo varios traballos e rematou a súa vida laboral como respondente da empresa farmacéutica Querlat Mir.
En 1944, traballaba como comercial dunha empresa de zapatos.
Florencio, ao principio, estableceuse en Toluca.
Cando Florencio tiña 35 anos, estaba solteiro e...
Espera! E iso que ten que ver coa vida de Florencio, Madalenita?
Non sei, estaba solteiro.
Unha pregunta, dicimos xa despedida?
Sí. Creo que xa saben algo sobre Florencio. Entón, Watt se despide.
Adeus.
Videojuegos.
Buenos días, somos tres jugadores de videojuegos.
Antía Ferreira,
Nicolás
y Carolina.
Esta vez vamos a falar de un xogo galego llamado The Wildlanders. Polo día das letras galegas. Polo, o xogo completo lanzouse o 2 de febreiro do 2022 e a versión de prueba o 16 de junio de 2020. O produciu Gato Studios na Coruña.
Trata dun xogo mestura entre o Camiño de Santiago e a mitoloxía celta e o medievo español. O xogo é un RPG. Hai moitas clases como o curadeiro, caberleiros e máis. Trata de seis guerreiros que se poden ir mellorando pouco a pouco.
O bo é a música que está nos momentos exactos e os bos gráficos. Pódese descargar en Steam. Hai algunhas transformacións con 4 ou 5 membros. Despídense de vos, Santía Ferreira,
Nicolás
y Carolina. ¡Chao!
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos. Historium. Hola a todos, somos o equipo de Historium. Hoxe imos a falar da historia do galego. Comezamos.
O galego é unha lingua romance. Ben, como moitas outras do latín.
Falabas en Galicia, o que agora é Galicia.
Sabedes cantas persoas o falan? Sobre 3.220.000 persoas e non só en Galicia. Tamén en Asturias, algunhas partes de Extremadura, León...
Os primeiros habitantes de Galicia eran de orixe pre-indoeuropeo. É dicir, varias linguas autóctonas de Eurasia.
Antes, o galego falábano incluso reis, pero na Idade Media cambiaron para o castelán e o galego deixou de falarse.
Antes deste cambio de idioma, había o idioma galego-portugués, que era unha mezcla de galego e portugués, como vos imaginaríades.
Ao separarse Galicia e Portugal, cada un foi por un lado e fixeron o seu propio idioma.
Nuns anos sin falar o galego, uns poetas volveron a falar o vivir. Estes foron uns...
Rosalía de Castro,
Curros Enríquez
ou Eduardo Pondal.
Bueno, xa nos temos que ir. Esperamos que vos gustaran estes datos sobre o galego e que aprenderades algo novo. Despídense de vos, Aitor Pérez
e Ingrid Otero.
Hasta otro día, amantes de historia.
¿Qué ritmo teñen los indes?
Sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
¿Ese bailamos un poco?
Sí, qué divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papaventos.
Hola e benvidos a Todo Ritmo. Que tal estades? Nos moi ben. Queredes saber por qué?
Porque Area, unha das nosas antigas compañeras da Todo Ritmo, que estivo no primeiro programa, volveu.
Hola, estou moi feliz de volver a estar aquí cos meus compañeiros.
Como Area está aquí de novo, é tradición que os novos ou os que veñan digan as efemérides. Así que, Area, faz os honores.
O 6 de abril de 1968, a española Mayel gaña o Festival de Eurovisión can canción La La La. O mesmo día, Ava tamén gaña ca canción Waterloo. En 2007, Amaral actúa no auditorio da Cidade Prohibida de Pequín.
Mellor, vai sendo hora de comezar. Collo dos flocos de millo que comezamos.
Hoxe imos a falar de música galega. Mellor dito, danos a música de Galicia.
Agora imos dicirvos algunhas cancións galegas e os seus autores.
Aí ven o Maio, de Luis Emilio Batallán, Negra Sombra, de Carlos Núñez e Luz Casal, O Son do Ar, de Luar na Lubre,
O tren de Andrés do Barro, Miña Terra Galega dos Tamara, Ferrol de Os Limóns, Alecrín de Anacairo e Xirarei de Xil Ríos.
Agora posimos dicir grupos galegos. Nico, Iria, axudádesme?
Claro, imos alá. Tanxogueiras, Sés, Daqui da Ría, Luarna Lubre, Os Resentidos, Fuxan dos Ventos, Celtas Cortos, Herdeiros da Cruz e Baiuca.
Que vos parece si dicimos algúns instrumentos típicos galegos?
Sí, soa genial!
Moitos tipos de gaitas, a pandeireta, o pandeiro, as cunchas, as castañolas, a zanfoña, o bombo, o tamboril e o charrasco.
Pero xa é hora de despedirnos.
Adeus e ata a próxima, Radio Intes.
Adiante, música!
Aquí empezo xa a estar fardo porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido. Empezo xa a estar fardo porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, xa caime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un xacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar pa que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui.
Enquioti de nuevo aquí, que en galego significa hola, aquí estamos de nuevo. Bueno, ¿qué tal si contamos unas novas e una curiosidad?
Parece-me muy bien, eu contarei a primeira, só que é un poco corta. ¡Alá vai! Hoxe cúmprese 79 días de guerra. Forza, Ucrania, que xa queda menos.
Eu direi a segunda. Nun mural no entorno do hospital Val d'Hebron, homenaxea a investigadoras, médicas e enfermeiras. Investiga as mulleres pioneiras na ciencia.
E por último, eu direi a curiosidade, porque a lúa é misteriosa. Dícese así porque debuxa unha D cando crece, e en cambio debuxa unha C cando decrece, ou mingua. Pódese dicir que a lúa é unha trapalleira.
Xa que acabamos de contar as novas, na presentación xa costamos un chiste. ¿Qué tal si agora facemos unha ruleta?
Vale, por mí ben.
Sí, e a mí pareceme ben. Xa que vai ser o día das letras galegas, este ano vanse dedicar a Florencio Manuel Delgado Gurriarán, podíamos facer unha ruleta con obras del.
Parecenos ben.
Os poemas serán Galicia en Finda, Cantares e Os Soño do Guerreiro.
Si iremos a ruleta e tocou Galicia en Finda, Galicia en Finda. É unha colleita de poemas a través de 20 anos de traballo por Florencio Manuel Delgado Gurriarán.
A fecha de publicación original foi en 1963.
Un dos poemas que contén ese libro chámase Atotonilco. E di así: Atotonilco, febreiro, terra vermella, laranxas, as agaves nas encostas.
Están en terza prada, van nun rosel poeirento. Por mor de salvala e alma, pra San Xoán os pelegrins.
E pola noite na praza hai nos loureiros das Indias concello de Chachalax.
E ata aquí o programa de hoxe.
Haya gustado
Feliz Día das Letras Galegas.
Chao.